Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Hii ni VOA Express moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, ikiwa ni tarehe 14, wanasema Valentine ama siku ya wapenda nao. Sijui ulipo mambo namna gani, lakini hali ni sawa hapa Washington DC. Jina langu ni Ite Harrison Kamau.
Moja kwa moja ikiwa ni saa 2:30 za asubuhi hapa Washington DC, hali kadhalika 9:30 la siri Afrika ya Kati, 10:30 Afrika Mashariki. Msikilizaji, ndani ya nyumba nimekusha jaa tele kama pishi la mchele. Langu jina Sunday Shomari, na leo najua kabisa siku ya Ijumaa, wengi wanasema Friday day, wengine ndio hivyo tena, ikiwa kama anavyosema mwenzangu hapa, siku ya Valentine wanajiandaa ndaa kusherehekea kwa namna moja ama nyingine. Wengine basi wanasema washerekei, lakini kila mtu kwa upande wake mambo ni bam bam. Kule Kenya Nairobi wanajiandaa kwa burudani kali kabisa ya mwanamuziki mkongwe wa Jamaica Buju Banton. Atakuwa pale ndani, tutaongea na Liberty Adede.
Lakini wakati huo huo tumekuandalia mambo mengi ambayo yako karibu nasi na mbali pia, na nchini Kenya kwamba tunapata taarifa kutoka kwa shirika la Amnesty International kuhusiana na vifo ambavyo vinadaiwa kusababishwa na polisi.
Hali kadhalika tutaangalia kule Zanzibar, visiwa vya Pemba na Zanzibar na Unguja, mambo bam bam ni nini, ni sauti za busara pale. Basi utakuwa ni mambo, tutaungana na mwenzetu mmoja kule Zanzibar kutueleza mambo yanavyoendelea katika zile tamasha safi kabisa za sauti za busara.
Na wakati tukiendelea na sherehe za Valentine, tutasoma na kusikiza baadhi ya wasikilizaji wetu wanavyosema wakati wa barazani baadaye katika VOA Express. Vile vile jicho tutakueleza linamulika nini, bila kusahau yanayovuma na kutia fora kwenye mitandao ya kijamii.
Sawa sawa kabisa. Basi bila kupoteza wakati, moja kwa moja tunaambiwa tuko tayari kuungana mwenzetu Kennedy Wandera katika jiji la Nairobi, Kenya. Tupe hii taarifa inaelezwa kuhusu haya mauaji yanayofanyika na ikitaiwa kwamba yamefanywa na polisi kupitia Amnesty International, zaidi ya watu 100 inasemekana. Kennedy Wandera, tupe taarifa zaidi, nini ambacho kinazungumzwa? Kennedy Wandera anaambiwa hayuko tayari pale, bahati mbaya line yake ya simu haiko vizuri.
Lakini unapotaja mambo hayo, labda nikudokezee kidogo tu, ni kwamba taarifa inasema kwamba zaidi ya Wakenya 100 wanadaiwa kuuawa na polisi mwaka uliopita wa 2019, ikisemekana kwamba umri wao ni kati ya miaka 18 hadi 35, huku wengine wengi wasiojulikana na ambao idadi pia haijabainika wakisemekana kutoweka na wasijulikane walipo.
Naam. Kwa hiyo Kennedy Wandera atatupa hiyo taarifa zaidi, na taarifa naambiwa yupo kwenye simu Kennedy Wandera. Kennedy, tueleze zaidi nini ambacho unakipata kilichopo kwenye hii ripoti iliyotolewa huko nchini Kenya na Amnesty International.
Naam, hii ni ripoti ya mashirika ya kufuatilia haki za kibinadamu hapa nchini Kenya. Ni mwavuli wa mashirika haya yakijumuisha Amnesty International, Transparency International, Katiba Institute na baadhi ya mashirika mengine tu hapa Kenya kufuatilia masuala ya haki za kibinadamu. Na katika ripoti hii inaelezwa kwamba watu 589 wamepoteza maisha yao mikononi mwa maafisa wa polisi tangia mwaka 2007, na mwaka 2019, mwaka jana pekee, watu 107 wamepoteza maisha yao mikononi mwa polisi kwa kutumia nguvu kupita kiasi, kwa hivyo katika mtutu wa bunduki. Na vile vile pia inaelezwa kwamba kuna baadhi ya watu ambao idadi bado haijatajwa ambao wametoweka na makwao na hawajulikani walipo. Kwa hivyo hili ni swala ambalo linatufuka hapa Nairobi, watu wakieleza kwamba iweje polisi hawajajieleza kuhusu hili. Lakini kile ambacho wanakariri kwamba kuhusu hii ripoti ambayo inaeleza kwamba kila mara panapokuwapo na tatizo kama hili, polisi haijielezi vizuri kuwachunguza watu ambao wanahusika na visa kama hivi. Na hivyo basi mashirika haya yanataka kuwepo kwa mkakati wa kuwachunguza hawa wote ambao wanahusika katika mauaji ya watu ambao wamepoteza maisha yao 107, wengi wao kwa takriban 69% wakiwa kwa wale walio wanaokisiwa kufariki ni kati ya miaka 18 na miaka 35.
Wengi watu hawa waliopoteza maisha ni vijana. Kwa hiyo na mimi kabisa hapa wazazi watakuwa na mengi ya kuzungumza, hali kadhalika wadau na wananchi kwa ujumla. Pengine katika watu ambao wamezungumza nao wachache au baadhi, nini wanachozungumza baada ya ripoti hii kutoka?
Mwenyekiti wa bodi ya Amnesty International Running Amau amezungumza hapa na vyombo vya habari hapa jijini Nairobi, akieleza kwamba watu wengi ambao waliuliwa ni watu ambao ni vijana ambao wanatoka katika mitaa ya mabanda hapa jijini Nairobi na katika familia za zilizosongwa sana na umaskini. Na hivyo basi familia hizi hazina uwezo wa kufuatilia kesi hizi mahakamani, japo kuna kesi nyingine ambazo tayari zipo mahakamani, lakini hauko uwezo wa kufuatilia kesi kama hizo. Na hivyo basi anaeleza kwamba ni vyema zaidi polisi kujitokeza, na vile vile pia kuna lile shirika la kiraia linalofuatilia utendakazi wa polisi linalofahamika kama IPOA. Wanaeleza kwamba IPOA lazima ianze kuchunguza visa kama hivi, manake isiwe tu kwamba wanapotoa ripoti kama hii polisi wanajitokeza wanasema hamna chochote kinachohusisha katika ripoti hiyo, lakini wanataka kwamba wawepo na uchunguzi katika ripoti hii, na vile vile wale wote ambao wanapatikana kutoweka au vile vile kupoteza maisha yao mikononi mwa maafisa wa polisi, basi wanafaa kukamatwa na kujutia vitendo vyao.
Nakushukuru sana Kennedy Wandera kwa ripoti hiyo. Iwapo serikali kwa upande wake itajibu madai hayo, basi katika taarifa zetu zijazo, iwe leo au hata wiki ijayo, tutafuatilia zaidi ili kupata habari hizo kwa kina. Asante.
Haya basi, moja kwa moja tuelekee huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, eneo la Goma,
ambapo kwenye laini ya simu sasa hivi tunaye Austel Malivika. Malivika, karibu sana kwenye VOA Express. Naona kwamba polisi wanasemekana kupambana na waandamanaji wanaopinga uwepo wa festival ama tamasha ya amani huko Goma. Hebu tuarifu zaidi.
Asante. Kwa kweli ni kwamba hata sasa hivi wakati ambapo umenipigia simu ni kwamba kuna mlio wa risasi umesikika katika kata ya Majengona. Ni tangu asubuhi baadhi ya wananchi waliandamana wakisema kwamba hawataki festival ya amani hiyo, ambayo ni tamasha la wanamuziki kutoka kanda ya maziwa makuu wanaoimba kwa ajili ya amani katika kanda ya maziwa makuu. Alafu wananchi wanasema kwamba tamasha hiyo imefanya sasa miaka misaba ikifanyika katika mji wa Goma, na wanasema wanaimba kwa ajili ya amani, kwa nini wasiende katika maeneo ya Beni ama Butembo ama Ruchuru, sehemu ambako vile vile kuna matatizo, waende waimbe huko ili amani ipatikane. Alafu kwa bahati mbaya basi polisi inapambana nao, wengi walifunga barabara na kutaka iumbishe shughuli ambazo zimeanzishwa, kwa sababu wanamuziki wataimba katika muda wa siku tatu, yani kuanza leo mpaka tarehe 16 watakuwa wakidumbuiza watu, wengine wakiimba nyimbo za amani, na vile kukiwa wageni kutoka Ulaya, kutoka nchi za maziwa makuu na kutoka nchi za Ulaya na hata Marekani, ambao wote wanakuja kushiriki hizi tamasha la muziki zinazoendelea.
Lakini Malivika, hebu fafanua kidogo, mbona nafikiri kwamba mambo ya muziki ni mambo yenye amani, na kweli kama tamasha lenyewe linavyoitwa amani, ningefikiria kwamba labda wananchi wangefurahia hata zaidi, kwa kuwa wanashinikiza tu kile kila mmoja anacho kifuatilia amani. Mbona sasa iwe kuna maandamano?
Ndio, wanaandamana, wanasema kwamba hii tamasha ni miaka 7 sasa inafanyika katika mji wa Goma, kwa hiyo ingeenda katika maeneo ya Beni, kwa sababu ilikuja katika mji wa Goma wakati ambapo kulikuwa ukosefu mwingi wa usalama. Alafu akaiweka kwa ajili ya ushirikiano wa kikanda. Ndio nasema afadhali katika mji wa Goma, kwa hiyo angepelekwa katika mji wa Beni, ama zile pesa wanazoomba watu kutazama hiyo tamasha, kwa sababu kuna watu wanalipa dola 3 katika siku tatu, basi hizo pesa wazikusanye zipelekwe katika maeneo ya Beni, na swala ambalo ni ngumu kwa wale wanaoiandaa, kwa sababu nao wanatumia pesa. Alafu hapo ndio kumekuwa watu kushindwa kuelewana, na wakasema basi kama wananchi wa Beni, tamasha inajaribu kupunguza stress, kama wanapeleka kule Beni itajaribu kupunguza wale ambao wamekuwa na matatizo ya risasi ya kila mara. Kwa hiyo kwa muhimu waende Beni, waende kumbuiza wananchi, wajaribu kusahau kwa dakika chache yale matatizo wanaopitia. Lakini kwa bahati mbaya nao wanasema wana vifaa vingi ambavyo hawawezi kupeleka katika maeneo ya Beni, kwa sababu hakuna usalama ambao utaweza kulinda vifaa vyao.
Naam, asante sana Austel Malivika. Na sasa Sunday, najua kwamba swala hili bado la tamasha la busara.
Naam, sauti za busara,
sauti za busara
Zanzibar.
Zanzibar.
Hapo na mshaka bila shaka. Hii tamasha lina umuhimu mkubwa, linapendwa na kujulikana. Ni leta 17 mwaka huu sasa kule Stone Town. Tunaungana na Juma Kasim yuko kule. Mwandishi wa Channel 10 Juma Kasim yuko pale Zanzibar kwenye tamasha hili. Hebu Juma, tueleze tu jinsi tamasha hili mwaka huu, yale yanayoangaziwa muhimu, wasanii wanaofahamika watakao kuwepo, na yapi ambayo yanaendelea kwenye tamasha hili.
Na asante sana. Na kweli kiukweli tamasha hili ni kubwa sana kwa upande huu wa Afrika Mashariki. Ukiliangalia utaona ni tamasha kama ambalo linafanyika Zanzibar, lakini sio Zanzibar. Hili tamasha linafanyika kwa ajili ya Afrika Mashariki nzima, lakini pia kutoa Afrika Mashariki, nje ya Afrika Mashariki, Afrika ya Kati, lakini pia tunaweza kusema dunia kwa ujumla inafanyika tamasha hili, kwa sababu kuna watu wametoka Marekani, nchi za Ulaya zote wamekuja, wapo hapa visiwani Zanzibar katika mji wa Stone Town kwa ajili ya tamasha hili. Ni tamasha kongwe kusema ukweli, kwa sababu miaka 17 ni umri wa mtu huu wa makamu ama mtoto wa kawaida, lakini ni tamasha ambalo limejichukulia sifa miongoni mwa watu ambao wamekuwa kilishiriki mara kwa mara tamasha hili ambalo limekuwa likifanyika. Lakini pia mara hii tamasha hili linafanyika kwa aina yake, ama naweza kusema likuwa limefana, kwa sababu litakuwa linaangazia masuala ya udhalilishaji ambao unaonekana kukita mizizi katika hili bara la Afrika, ambapo wanawake wanaonekana wamekosa nafasi hasa katika muziki. Kwa hiyo tamasha hili limekuja moja kwa moja, lakini pia litawachukua wanawake wengi ambao wamekuwa wakikosa fursa hizi katika muziki ama wakifanyiwa unyanyasaji. Hili tamasha litakuja, lakini pia tamasha limekuja na kauli mbiu inasema: paza sauti yako, sema hapana kwa unyanyasaji wa kijinsia. Hiyo ni moja ambayo ya kauli mbiu ya 2020 ya tamasha hili.
Asante sana. Kauli mbiu ni kubwa, na pengine tu kwa haraka kumaliza yale ambayo tunayatarajia kuyaona, wale wanamuziki wanatarajia kuona.
Wasanii wengi tu wapo ambao watashiriki, akiwepo Medi Komon kutoka nchini Komoro yupo hapa, lakini pia kuna wasanii kutoka Tanzania bara, wapo kutoka Kenya ambao watashiriki. Wengine walishiriki jana, kuna wengine sasa hivi tayari wapo katika viwanja vya wazi vya Forodhani wanashiriki moja kwa moja, lakini kuna wengine watakuja kuperform usiku kwa ajili ya kutoa burudani katika viwanja vitatu tofauti. Kwa mfano ukumbi wa kihistoria wa Ngome Kongwe, hapo kuna watu watatoa burudani wakati wa saa 1 kwa saa 2 mpaka milango ya saa 7 za usiku, lakini pia kuna watu wataperform katika viwanja vya wazi Forodhani, sehemu ambayo imebeba historia kiukweli kwa upande huu wa Zanzibar. Wasanii wengi wapo, lakini pia wengi ambao wamepata nafasi ya kushiriki hii mara hii ni wanawake. Lakini pia tamasha katikati hapo litaenda kutoa seminar kwa wasanii ambao wanakumbana na changamoto, pengine hawalipi katika kazi zao, wananyanyaswa. Hivyo ndio vitu ambavyo vimelenga kuangalia tamasha hili la 2020 kwa msimu huu.
Asante sana, kushukuru sana Juma Kasim kutoka kule Stone Town Zanzibar kuungana nasi. Basi moja kwa moja tuelekee kwenye habari za dunia.
Wajumbe kutoka Egypt, Ethiopia na Sudan wanaendelea kujadili masuala ya utumiaji wa maji yanayohusiana na bwawa la Ethiopia linalojengwa kwenye mto Nile. Kufuatia mkutano wa siku mbili mjini Washington, Wizara ya Fedha ya Marekani imetoa taarifa ikisema timu ya ufundi na ya kisheria kutoka nchi zote inafanya maendeleo kuelekea makubaliano ya mwisho ambayo yatapitiwa na viongozi kutoka nchi husika. Marekani kwa msaada wa kiufundi kutoka Benki ya Dunia imekubali kuwezesha maandalizi ya makubaliano ya mwisho kuzingatiwa na mawaziri hao.
Kenya inaimarisha juhudi za kupambana na uvamizi wa nzige kwa kutoa mafunzo maalum kwa kikosi cha kitaifa cha huduma ya vijana KNUS. Mafunzo hayo yanatolewa na wataalamu kutoka Morocco waliopelekwa na shirika la chakula duniani FAO kuisaidia Kenya inayokumbwa zaidi na nzige wa jangwani wanaotishia kuharibu chakula nchini humo. Mwakilishi wa FAO nchini Kenya, Tobia Takavarasha, anasema wameamua kusaidia Kenya kwanza kwa vile ni kitovu cha uvamizi huo wa nzige na ndio eneo kubwa zaidi linaloathirika mbali na mataifa matano ya Afrika Mashariki na pembe ya Afrika inayozunguka nchi hiyo.
Mchunguzi maarufu wa haki za binadamu ametoa wito wa uchunguzi juu ya uhalifu unaowezekana wa kivita dhidi ya jeshi la Nigeria katika mapigano yake dhidi ya wanamgambo wenye itikadi za kidini ambayo yamesababisha kuchomwa kwa vijiji na kusababisha wakazi kukimbia maeneo yao. Osai Ojigo, mkurugenzi wa Amnesty International tawi la Nigeria, ametoa wito wa kufanyika kwa uchunguzi huo. Vitendo hivi vikali vya kupora vijiji, kuharibu makusudi kwa nyumba za raia pamoja na makazi yao kwa makusudi, lazima vichunguzwe kama uhalifu wa kivita, Ojibo amesema. Wanaendeleza muundo wa muda mrefu wa mbinu za kijeshi za Nigeria dhidi ya raia wake.
Marekani imesema kuwa inaangalia kwa kina uwezekano wa maambukizi ya virusi vya corona kutokea Korea Kaskazini, ikiongeza kuwa inaunga mkono juhudi za makundi ya kimataifa kusaidia Pyongyang kuzuia uwezekano wa maambukizi. Marekani imesema kuwa iko tayari kuhakikisha kuwa misaada kutoka kwa makundi hayo inafadhiliwa vilivyo. Taarifa hiyo inasema kuwa inafungua njia kwa makundi ya kutoa misaada kuanza kupeleka misaada dharura ya kimatibabu Korea Kaskazini, japo muda wa kuanza kufanya hivyo bado haujatolewa.
Ya basi ndivyo mambo yanavyoendelea vizuri siku kama tulivyosema pale ya Valentine, siku ya wapendanayo, na kuna hoja ambayo tuliweka kwenye mtandao wa Facebook kuhusiana na Valentine. Tukauliza, je, unasherehekea Valentine wewe popote ulipo, na iwapo unasherehekea basi imekuaje kwako na mambo yanaendelea vipi? Na naona Sunday, kabla ya kwenda kwenye jicho letu, tusome baadhi ya maoni yaliyotolewa na wasikilizaji wetu.
Bila shaka na mimi nilikutaka kujua kama msikilizaji wewe kwa upande wako unasherehekea au pengine usherehekei. Haya, mimi naye hapa huyu Geldedi Dimuka, mkazi wa Nzega, Tabora, Tanzania. Na sasa mimi na familia yangu tunasherekea. Hongereni sana wewe kwa matangazo yenu yanatuelimisha vilivyo.
Kuna huyu anaitwa nani, Engineer Franklin Mutai, anasema kwake haelewi kamwe hizo sherehe na wala hazitambui, kwa hivyo yeye hasherehekei Valentine.
Bila shaka Goligota Magambe yuko GGM, anasema mimi kwa kweli si sherekei, ila kuna baadhi ya marafiki zangu wanasherekea na wapendwa wao wanakula bata mitaani. Yeye anashangaa wengi wameacha wake zao wanasherekea na wengine ambao si hata wakizao. Najiuliza, je, hii Valentine ndivyo inavyotakiwa kuwa?
Simba Gwambina akiwa Nairobi anasema mimi hata sisherekei kwa sababu mpenzi mwenyewe mimi sina
kazi kweli kweli. Haya basi,
ni baadhi tu ya maoni kuhusiana na Valentine. Mambo kweli ni hali ya kuvuta nivuta ni kuvute, wengine wakiamini wengine wasiamini, lakini sawa, ikiwa Ijumaa
kwenda kwenye nini Ijumaa
jicho letu ambapo bado ni masuala hao hao tu ya usiana. Sasa inauliza sijui mume au mke anahitajika kujua mshahara anaupata mwenzake.
Manake wewe kama mume wa nyumba mara nyingi wengine wanasema bwana, mimi mshahara wangu ni wangu tu. Lakini sasa huyu anauliza, je, ni sawa kwa mwanamke kufahamu mume wake anaingiza kiasi gani? Maana fikiri ni kitu ambacho kwenye jamii nyingi inakuwa ni tabu kidogo kwa mwanamume kufahamika pato lake. Sasa tusikilize jicho letu.
Ninakualika msikilizaji kwenye jicho letu, langu jina ni Lucy Patrick. Ukizingatia leo ni siku ya Valentine Day, ninakualika kabisa msikilizaji, na leo tunazungumzia kwamba ni sawa mwanamke kujua kipato anachokipata mume wake kutokana na kazi anayoifanya. Karibu sana.
Kwa mawazo yangu mimi naanza kusema ni haki yake kwanza, sababu kilifanya jambo hilo kwa kulitafsiri
kwenye kipengele cha ndoa, unaona ni wajibu wa mwanamke, pia ni wajibu wa mwanaume kuhakikisha kwamba kipato kinachopatikana na familia kinafahamika. Ni lazima mke ajue familia ina basic economy ni ipi. Kwa hiyo kwa wale wanandoa ambao wanaume hawasemi vipato vyao kwa wake zao, kule ni kuto kuitendea haki ndoa. Yaani kule ni yale ni makosa, kwa sababu ni utaratibu ambao unatakiwa uwe unafahamika kwa wanaume wote wanaoyo kwenye ndoa kwamba si vizuri na wala si busara na wala pia si umoja, kwamba kuna baadhi ya vitu havifahamiki kwenye familia na wanafamilia wenyewe. Kwa hiyo ikitokea kuna vitu vya kifamilia halafu havifahamiki na wanafamilia, hasa mama, sidhani kama tunaweza tukasema hiyo ndoa ni ya umoja au ni ya upendo. Yaani sisi tumekuwa na kasumba fulani ambako sio kitu kizuri. Na hii ni lazima tufike hatua tubadilishe huu mfumo, tuweke katika usawa ili kuhakikisha kwamba familia zinakwenda vizuri. Kwa hiyo mimi naona kwamba ni haki yao na natakiwa kushawishi jamii, kuelimisha wanaume, kuhakikisha kwamba wanawasilisha vipato vyao kwa wazi kabisa ili kuhakikisha kwamba umoja na upendo unaendelea kushamiri.
Naam, kwa majina naitwa MC Nota Bene Manuel Mwakamala. Mimi binafsi sioni umuhimu wa mwanamke kujua kipato cha mwanaume, kwa sababu wanawake wengi unapoweka mambo yako hadharani unashindwa kuweka hata balance nyingine. Unakuta mwanamke naye anaanza kujipangia mambo yake mengine ambayo yeye hayamhusu, na wakati huo ukumbuke kwamba yeye ndio mpambanaji. Mwanamke kuna vitu vingine anaweza kaogopa kufanya, lakini sasa mwanaume usipokuwa na balance, ukijifanya mambo yote unamwachia na mwanamke anajua, utashindwa kufanya vitu vingine vya msingi.
Okay, kwa majina yangu ni Tuchisco Sigara. Mimi naona binafsi ni sawa, sababu wewe na mke wako mshakuwa mwili mmoja na uwezo kumficha mkako kwa lolote lile, inabidi yeye mwenyewe aelewe mmango anafanya nini, anaingiza shilingi ngapi, japo mipango mikubwa kabisa unaibeba mwanaume kwamba hii hela kwa mlengo la mwaka huu ifanye hili na hili na hili. Iza useme ufanye kazi mke wako asijue, mwisho siku namletea 10,000, aone 10,000 hapa shika, sijue kabisa kipato ambacho unapata mwisho wa mwezi au kipato ambacho unapata kwa siku, bado ni tatizo kabisa binafsi kunavyoona. Kwa hiyo hata ndoa yako inakuwa haina msimamo mzuri, sababu wanakuwa wanajua kuna siri kati yako wewe na yeye. Kwa hivyo lazima ajue.
Naitwa Lydia Mapunda. Kwa upande wangu mimi naona ni haki na ni sawa kabisa kujua kipato cha mume wangu anachokipata kutokana na kazi anayoifanya, kwa sababu yeye ndio mimi na mimi ndio yeye. Katika kusupport kazi yake lazima nijue ni nini anachokipata na ni nini anachokitaka kwenye kile anachokipata, kwa sababu mimi nipo kwa ajili ya kusupport maono yake yeye kama msaidizi wake. Na kama sijui kipato chake, hivyo basi nitakuwa nipo tu kama karatasi ambalo halina kazi ndani ya daftari. Nikijua kipato chake, hivyo tunapokaa kufanya malengo yetu, ni wajibu wangu mimi na yeye kufanya kutokana na kipato chake. Lakini kuto kujua ni sawa na kuwa mtumwa kwa mume wangu mwenyewe.
Hapa ndipo tunatia nanga kwa siku ya leo. Happy Valentine Day kwa kila msikilizaji anayetusikiliza. Langu jina ni Lucy Patrick.
Sare sana Lucy Patrick, mambo kweli kweli kama umesikia hayo.
Mambo mazito. Lakini sasa naona kwamba tuelekee kwenye kibao, manake pale kuna maoni.
Maoni mazito mengi tofauti, maoni mseto kwamba bana lazima nijue wengi wanakuambia.
Mwanamuziki yupi ametembea Afrika Mashariki?
Mambo ni mazito kwenye burudani leo. Wanaambiwa tutapata story moja mwanamuziki ambaye anaingia kule mkongwe wa reggae, sio mwingine yule mkongwe. Buju Bolton anafanya vitu vyake. Anakuja na kitu kinasema Love Sponge, ukizingatia ni siku ya wapenda nao.
Ndio hivyo, ndio mambo ya kwenda mbele.
Haya.
Oh no. It's funny call over chance. Kissable, desire the inevitable. Without a free caress, I'm so damn miserable. So cheerfulness, feel far off your cup. Seeing you walk away, then my eyes in scope. You're traceable, you kibble. I'll demand a master, you can claim you do something. They just can't explain to the brain. Yeah, man, shouldn't have no complaint. Oh no, this one is all over choice. I never knew you would have really feel so nice, love sponge. I don't want to let you go, with you I'm in no hurry. Oh no, this one is all over tight. Never know you would I really feel so nice, love sponge. I don't want to let you go, with you I'm in no hurry. Hey, slow motion.
devotion is the way for us to enjoy the day. Always taking time to listen to what she got to say. She thinks I've been spending too much time on the beat. I try to make her understand that's all we eat, darling. Don't quarrel with me, it hurts you too easily. Don't be messed up by silly tendency. No, no way. This one is called love and choice. I never knew you would have really been so nice. Love, fun. I never know she would have really been so nice, love, but I don't wanna let you go. With you, I'm in no hurry. She make a can't forget about the hugging and squeezing. I feel as if I'm upside down in this feeling. Confess this girl is the ultimate thing. What it means to be loved, need no asking. Swing, baby, swing, why not continue? Sing your favorite song. Let's go dancing here.
Stand by, let's go dancing. Bujibanta, the umskilizadi, kifanya vitu vya katika miondoko ya reggae na raga. Moja kwa moja kupitia hapa VOA Express. Na kama ulivyosema, tunaelekea kule nchini Kenya ambako anatua huyu jamaa inasemekana.
Ambapo atakuwa mwishoni mwa wiki, yani weekend hii ya wapenda sana ya Valentine.
Mambo yatakuwa mazito sana. Basi tunaungana na mwenzetu Liberty Adede, yuko standby pale Mombasa, Kenya, kutueleza mambo yanayojiri. Liberty Adede, tuambie.
Kwa matayarisho sisi kwa wapenda nao, japo wanaume Kenya wanasema wanaile nafungia kama men's conference, yani warsha ya wanaume, hawataki majukumu ya Valentine.
Hiyo ni watu aina yake.
Kuna wale wapenzi wa viki wa raga, msanii Buju Phantom alifika Kenya siku ya Alhamisi, anatarajiwa kupiga show yake hapo kesho katika jumba la mikutano KICC. Show hii ilikuwa ifanyike weekend iliyopita, lakini mapromota na Buju Phantom pamoja na kikosi chake wakaahirisha kwa kuwa taifa la Kenya ilikuwa linaomboleza rais mstaafu Daniel Moi ambaye alifika siku ya Jumatano. Sasa show imewekwa hivi leo, mashabiki wa mjini Nairobi watakuwa wanaburudika. Aliwasili jijini Nairobi akapokelewa katika mifumo ya Kiafrika, ngoma za Kiafrika, akapewa mkuki, akapewa kijirungu na akapewa pia na ngao kama fuliko shuka ya Kimasa ilipoingia.
Sijui kama Adede una habari ya wanamuziki wote wa Kenya ambao watakuwa pamoja na Buju Banton, labda wamemwalika pia kwenye uwanja wa ndege ama watafanya show na yeye.
Tujapata ratiba kamili kutoka kule, lakini kawaida kuna wasanii kadhaa wa muziki wa reggae nchini Kenya ambao ni lazima wale, kwa sababu nikiangalia kwa wale walikimpokea Buju Banton, alikuwepo promoter akiwa Shashamani, wale wanaofahamika sana kuleta muziki wa reggae, na wasanii ambao wamepiga reggae nchini Kenya kama vile Waire na Tumai watoka kwenye show hii. Lakini Harrison, mambo mengine yatakuwa yanafanyika katika mbuga ya wanyama ya Hell's Gate kule upande wa Nakuru, ambapo kuna tamasha la siku mbili, tarehe 14 na 15 hivi leo na kesho, maarufu Koroga Fest. Pale mashabiki wapenda nao watapata burudani ya siku mbili wakiwa mbugani. Wasanii Nadia Mukami, Calligraph Jones na Diamond kutoka Tanzania, pamoja na Half the Band na mwanaziki Mike Rua ambaye anapiga mziki sana sana wa jamii ya Wakikuyu, watapromosha burudani kwa wale watapenda watakwenda. Kumbuka utakuwa ni mziki mbugani. Show hili tumefutuliwa mbali kutokana na wale wana mazingira na wale wahifadhi wa mbuga wakisema kwamba kupeleka kelele na vurugu na magari na mashele itatatiza, lakini mahakama ikatoa ruhusa kwamba iandaliwe tena.
Kwa hivyo wakati huu pia
kali kweli kweli,
lakini pia unasikia wanyama pale watasikia muziki bila kupenda. Itakuwa ni muziki kwa kila mtu, anadamu na wanyama. Nashukuru sana Liberty Adede, natumai kwamba mtafurahia weekend ikiwa ni ya wapenda nao Valentine. Sisi hapa tunawatakia wakati mwema kabisa kutoka Washington DC.
Haya basi, tuangalie na haraka haraka yanayotanda na kujiri kwenye mitandao. Unaambiwa tu kwamba huko Indonesia kutakuwa na kazi kweli kweli. Kwani unasema serikali nchini humo imeamua kuingilia na kudhibiti siku ya wapenda nao kwa kuingia kwenye nini, unasema mapolisi wamevamia mahoteli, nyumba za kwa wageni na maduka ya kuuza kondomu wakisema kwamba masuala ya ngono ya usiku kwa wale walioana tu
Indonesia. Mambo yamesambaratika.
Yale wamesema leo hawataki mchezo.
Alafu vile vile huko nchini China wachezaji wa football ya kichina wanachanganyikiwa, manake wanaendelea kufanya mazoezi katika mataifa tofauti wasijue wataanza kucheza lini kutokana na kirusi cha corona.
Basi muda unakimbia, tunakamilisha express kutoka Washington. Langu jina Sunday Shomari.
Langu Harrison Kamau.
Kwaheri kwa sasa.